Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Snakker vi om den største hitten noensinne, som også en fotballsang. Hvor ofte vinner man VM-guld med en utlending som trener, og kan virkelig en av verdens dyreste spillere ende på reservebenken? Fotballpodden tar deg gjennom alle de 48 nasjonene som skal til VM i fotball. I denne episoden får du England. Jeg Øyvind Herrebrøden, fotballjournalist i VG. Og velkommen til deg, Steffen Stenersen, også fotballjournalist i VG.
Hallo, hallo.
Og velkommen til en ny episode om fotball-VM. Hva har du på England?
Endelig så skal vi jo til fotballens vugge, Øyvind. Vi skal til tapte straffekonka, Big Ben, Beatles, James Bond, David Beckham. Vi skal ha pubkultur, Lady Diana, Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, vi har jo, ja, Maggie Thatcher, vi har vel slått de alle, har vi ikke det?
Jeg tror jeg faktisk, jeg ble litt satt ut her, men veldig imponerende å hente fram den fra 45 år tilbake i tid.
Ja, 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 den var jo godt voksen da, jeg hørte den.
Og så glemte du en litt viktig ting, det jo en grunn til at vi sitter her for noen og 40. Gang i det
studiet
her.
Ja, 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 de skal jo til fotball-VM også, og de jo en av favorittene til det her VM-et, må vi kunne si, og de i gruppe med Kroatia, med Ghana og Panama.
England, nesten alltid med i VM. Du bør egentlig huske sist de ikke deltok.
Det må jo være 94 da, sist VM var i USA. Da var det vel, ja, det var jo vi som sendte dem ut av kvaliken, ikke det?
Helt riktig. Ellers snakker vi da 7 kvartfinaler, 2 semifinaler og 1 VM-guld for 60 år siden. Mm. Og det betyr at i år så det jubileum. Engelskmennene har nå hatt 30 years of 30 years of hurt.
Ai, ai, ai.
England har sunget om smerte, lidelse og lengsel gjennom 30 år, 7 fotball-VM og 8 fotball-EM.
Ja, den sangen jo, ja, som du sier, 30 Years of Hurt. Jeg kan bare huske når jeg liksom satt og så på Sport Jukebox og den kom opp. Og den fascinerende måten de lager VM-pokalen på, husker du det? Når de, i musikkvideoen her, så tar de en sånn ball, fotball, og så putter de en sånn gul maling, og så ser da armen ut som VM-trofé. Når den kom opp av bøtta der, og ja, en enorm låt selvfølgelig, og sterke minner rundt den.
Det jo også et sterkt minne for engelskmenn, for det faktisk et lite stykke britisk musikkhistorie, den sangen. Det mye vi kan ta britene på, men musikk, det kan de, ikke sant?
Ja, ja, ja.
For i 2018, da gjorde jo England det bra i VM i Russland lenge, og da var Three Lions den første, da kom jo den tilbake på toppen av listene, og da var den første sangen noensinne som har hatt 4 førsteplasser på den offisielle singlelista, med de samme artistene, for det et viktig kriterium da. Det selvfølgelig flere sanger som har hatt toppen i 4 forskjellige perioder, sånn som Three Lions hadde da i 2018.
Mm.
Og viktig kriterium også at det må være samme sang, men det har jo vært sanger med forskjellige artister, eller andre lineups eller coverlåter. Et godt eksempel jo da den klassiske julesangen fra 1980-tallet, som selvfølgelig også har hatt 4 ganger på toppen.
Og da snakker vi Do They Know It's Christmas?
Selvfølgelig. Aldri hørt om et mislykket julebord hvis den sangen spilt. Men den har jo da hatt forskjellige artister. De lagde jo en remake for eksempel med 20 års mellomrom. Så Three Lions helt i egen klasse der med David Baddiel, Frank Skinner og The Lightning Seeds fra Liverpool. Da har vi hatt litt fotballmusikkhistorie. Da må vi ta litt fotballhistorie også, for du nevnte jo fotballens vugge at vi skulle dit. I England har vi selvfølgelig verdens eldste fotballklubb. Hvem det?
Verdens eldste fotballklubb, det vel Sheffield FC, det ikke det?
Flott. Verdens eldste profesjonelle fotballklubb som fortsatt oppegående.
Det Notts County.
Helt du spør Crystal Palace.
Ok, de uenige?
De uenige. Det her var en kontrovers fra 2020. Det var midt i covid, så jeg nekter å tro at noen som helst fikk det med seg. Men da var det en forfatter eller historiker som hadde funnet en slags link som han mente å kunne dokumentere mellom dagens Crystal Palace og en tidligere versjon av Crystal Palace. Den gamle versionen forsvant jo da på et tidlig tidspunkt. Men i 2020, da begynte Crystal Palace da på omstritt vis å mene at de verdens eldste profesjonelle fotballklubb, ikke lenger Notts County. Og da Crystal Palace endret logoen sin og står på det her, mens det engelske fotballforbundet og det nasjonale fotballmuseet, de har da vært uenige. Men Palace holder på, så de har da endret nå 1861 plassert den i logoen sin, som da ett år før Notts County.
Ja, det høres for smålig ut, så jeg tror jeg blir stående ved Notts County og at de er eldste proffer her.
Det tror jeg du gjør med god samvittighet, det gjør også de fleste av de 58 millionene som bor i England,
ja.
Kanskje ikke alle da, men I alle fall de som bryr seg om den saken her.
Ja.
Engelskmenn, de betaler med pund, de liker te, og de snakker om været, og det høyeste punktet Scaffold Pike I Cumbria på 978 meter. Ja.
Like svake på fjell som både det å unngå vegg-til-vegg-teppet på alle rom og straffekonk.
Omtrent akkurat sånn, ja. Men det England sterke på, det nordmenn,
ja, ja, ja.
Og fotballspillende nordmenn, og alle de norske, som da må nærme seg 100 snart, som har spilt I England, da tror jeg faktisk ingen har levd lenger I England enn tidligere Southampton-spiller Jo Tessem. Han bor der fortsatt, og han har bodd der I omtrent 25 år, Han beskriver for oss hva som typisk engelsk, og han tar utgangspunkt I hvordan han opplever engelskmennene når fotball-VM nærmer seg.
Mine tre år lidenskap, drømmer og flaks lidenskap, fordi jeg fanatisk fotballinteresserte, og når mesterskapet begynner, så det fotballens coming home som runger rundt omkring I England. Drømmer. De aller fleste engelskmenn vil gjerne se England vinne VM mens de I live, og det skjedde jo en gang I 66, og de som lever nå, de vil gjerne oppleve det en gang til. Flaks, det tror de veldig på. Altså, det som skjer, det skjer. De håper også flaks I forhold til hvem de møter, og flaks at de unngår straffesparkkonkurranser. Det de litt for så vidt redde for.
Nå har vi vært innom singelisten med det historiske blikket og tok for oss Free Lions. Vi må jo ta for oss dagens hit også. Den har vi hørt før, for den jo... Det UK som gjelder, og da blir det igjen Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean. Vi hører litt på den I bakgrunnen her. Og etter hvert demper vi lyden litt, og da går vi over på quizzen. Den ganske rett frem I dag, Steffen.
Mm-hmm.
To engelske spillere har vært toppskorer I et fotball-VM, altså en enkel turnering. Hvilke to spillere?
Oi. Ja, nei, men den bør vi jo ta.
Da tar du den helt til slutt I podcasten. Da kommer svaret. Da vi over på fotballen. Vi begynner selvfølgelig som vanlig med Englands vei til VM, for den vet jeg ganske imponerende.
Ja, det den altså. Men noe av det viktigste for England aller først som skjedde var at de ansatte Thomas Tuchel som landslagssjef før kvaliken startet.
Gareth Southgate slutta jo da på sommeren 2024. Etter tapet I EM-finalen mot Spania. Husker du en som var landslagssjef for England høsten 2024?
Ikke si det. Jeg har det jo. Nei, si det.
Lee Carsley.
Det var det, ja.
Tines mest ukjente engelske landslagssjef, i hvert fall I flere kamper. Men tilbake til kvalik.
Ja, det var der vi var. Jeg må jo bare ramse opp alle resultatene for å høre på det her. 2-0, 3-0, 1-0, 2-0, 5-0, 5-0, 2-0, 2-0.
Det en overlegen rekke.
Og det var sånn England sveipet unna Albania, Serbia, Latvia, Andorra. Til VM uten tap, til VM uten baklengsmål, og til VM med bare seier, som Norge.
Og New Zealand, og Marokko.
Ja, den rekka har vi jo vært igjennom nå. Harry Kane med 8 mål I kvaliken, så han ikke I dårlig form, alt på stell. Når England slipper inn mål I VM, så blir det første baklengs for Thomas Tuchels England I en tellende match.
Og likevel det sånn at England fant opp fotballspillet, og da følger det jo med en sånn stolthet I å ha engelske trenere for det engelske landslaget, eller? Ja,
det kan du trygt si. Forsiden av Daily Mail, da ansettelsen av Tuchel ble kjent, A Dark Day for England. Three Lions gambler på en tysker med store bokstaver. Gary Neville mente at England hadde fått tak I den beste tilgjengelige treneren, men at det føltes mer spontant enn strategisk, at engelskmenn på en måte skadet seg selv av å akseptere at Thomas Tuchel bedre enn hvem som helst av de engelske trenerne. Jamie Carragher sa at det føles ikke rett å ha en utenlandsk manager. Så det, ja, du kan si at det ga litt inntrykk, ja.
Thomas Tuchel den tredje utenlandske engelske landslagssjefen. Både Neville og Carragher, som du var innom, de spilte under den første, det var da selvfølgelig Svennis, Sven-Göran Eriksson. Husker du den neste utenlandske landslagssjefen?
Hvem kan glemme alltid stilfulle Fabio Capello? Han, hverken han eller noen av disse, altså hverken han eller Svennis gjorde godt nok, spesielt ikke Capello, men Svennis hadde jo gullgenerasjon til England som aldri fikk det nå. Så den generelle skepsisen handler nok sikkert litt om historien her også, at ja, men Tuchel sa jo det på den første konferansen, at sorry, men jeg har tysk pass. Så han hadde I hvert fall litt humor på det.
Men til skeptikerne I England så kan vi jo faktisk si at det ingen I VM-historien som har vunnet fotball-VM med en trener som har en annen nasjonalitet enn landet. Så Tuchel må sprenge en grense for å greie det. Det jo hans første jobb som landslagssjef, men som trener har han jo allerede prøvd seg både her og der.
Ja, så vi snakker om en taktiker på ganske høyt nivå, men veldig klar og tydelig spillestil. Han gjorde Chelsea til Champions League-mester etter å komme inn midt I sesongen. Han overtok for Klopp I Dortmund, som jo vi har sett at det vanskelig å ta over etter Klopp, og så har han vært I Bayern og prøvd seg, så han har jo fått en veldig bra CV etter hvert her da, vår venn Tuchel.
Og etter at han kom inn på St. George's Park, så har han jo gjort litt oppsiktsvekkende valg allerede.
Ja, VM-troppen har jo kommet når vi sitter her, og som de fleste kan ha fått med seg, så var både Phil Foden og Cole Palmer ut, så Palmer var jo den store spilleren igjen for to år siden, og så da tenkte jo alle at den karrieren her skulle bare fly av gårde. Men han har hatt en off-sesong I Chelsea med liksom mye skada, og etter all sannsynlighet så får vi en 4-2-3-1-formasjon fra Tuchel, og da det ikke plass til de to. Han vil ha mer klassiske vinger, og han har bare plass til en offensiv midtbane. Og det jo egentlig vel så spennende.
Ja, for der det trangt om plassen på den offensive midtbanen.
Ja, og det husker jeg det ble tidlig adressert også I engelske medier allerede I vinter. Så egentlig så var det ikke noen sånn stor overraskelse hva snakket mye om at Palmer og Foden ikke kom til VM. Og ikke Trent Alexander-Arnold I vinter så ble det jo faktisk spekulert om Jude Bellingham. Real Madrid, store stjerne, kunne ryke ut av troppen. Men det, han har jo vært litt skadet, så det kan ha vært på grunn av det.
Men uansett, så kan vi ende I en situasjon... Det Jude Bellingham som du prater om, altså Englands gullgutt, altså fotballreklamenes posterboy, mm-hmm. en av VMs desidert mest verdifulle spillere, altså han som alle snakket om før EM for to år siden,
ja.
Han kan ryke ut av laget.
Helt riktig, det riktig, og vi vet jo ikke det her, men altså, det som I hvert fall helt sikkert at Morgan Rogers, Aston Villa spilleren og en stor fantasy-favoritt for de som spiller det spillet, også en stor Tuchel-favoritt. Han har fått masse tillit allerede, og det her snakker vi om før England har hatt oppkjøringskampene sine I juni, så da blir vi kanskje litt klokere, men Rodgers kan fort spille, og hvis han da ikke plasserer Rodgers eller Bellingham ut på kanten og endrer et eller annet, så det jo bare plass til en av dem I startoppstillingen til Tuchel.
Rodgers har jo kommet voldsomt de siste sesongene, og han har jo faktisk fortalt at han satt hjemme som supporter og så på TV og jublet for Englands mål da de spilte EM-finale for to år siden.
Ja, han var I West Bromwich-systemet, han ble hentet til Manchester City uten at han greide å slå gjennom der, og så har han selv forklart at han ikke var god nok I City, på en måte tatt litt selvkritikk på det, kaller det, og tok en slags restart av karrieren I Championship I Middlesbrough under Michael Carrick, som da var manager der. Så ble han hentet til Aston Villa, og så har det tatt av.
Men hvis vi ser på de resten av de offensive plassene, for det jo da ikke gitt at han skyver ut Bellingham eller Rodgers på en av vingene for å måtte få plass til begge.
Nei, altså du har jo Saka fra Arsenal på høyre side. Han kommer til å spille der. På venstre kan det bli Anthony Gordon, som I disse dager har blitt klar for Barcelona fra Newcastle. Han en annen sånn favoritt for Tuchel, og I motsetning til mange andre så kommer han nå til VM med ganske avklart klubbfremtid. Vi vet jo for eksempel ikke hva Marcus Rashford skal, men han kan også spille der. En slags Barcelona-kamp på venstrekanten til England. Du har også Eberechi Eze fra Arsenal, som bomma I straffekonken I Champions League-finalen. Og så det jo Harry Kane på topp, da. Kanskje verdens beste spiller denne sesongen. I hvert fall blant dem. Han kan jo være litt... Altså, jeg tipper han kan være en VM-suksess unna Ballon d'Or, nå som sesongen over. 66 mål på 56 kamper for Bayern I England. Det stats det går an å leve med.
Da må vi også se hvordan gruppa ser ut. Det nye Years of Hurt I vente? Eller kan engelskmennene ha noen muligheter langs VM-veien her?
Nei, det interessant det her med gruppa til... til England. England jo klar favoritt her, men Kroatia ikke noe dårlig lag. Vi har hørt litt om Panama, som har dansk trener, og så har vi jo Ghana, som ikke så bra som de en gang var. Så vi ser på gruppa her at England store favoritter til å vinne denne gruppa, og vi skal ikke se bort ifra at hvis Norge tar en tredjeplass, så kan det fort bli England-Norge I en 16-delsfinale I Atlanta, for eksempel, I 1. juli.
Oi, oi, oi.
Vi skal ikke, men matten tilsier at England en av de største favorittene. Hvis du blir nummer tre I gruppe I, til å vinne da gruppevinneren I gruppe L. Men der det jo noen X og Y'a som ikke klare enda. Men vi kan jo se for oss at England får en all-right motstander der, da. Selv om Norge jo ikke noe kasteball, så kan vi si at England går videre der. Da kan du fort få England-Skottland.
Oi,
I en åttendelsfinale.
Verdens eldste fotballkamp.
Ikke sant? Og da kan vi også til slutt, hvis England vinner en, så kan vi få England-Brasil I en kvartfinale.
Det høres ut som en klassiker også.
Ikke sant? Så det her, det kan gå hele veien for England, ikke tvil om det. De et av de beste lagene I denne her turneringen, så får vi bare se hva som skjer her også. Men England-Argentina I en semifinale for eksempel jo ikke umulig så det kan gå hele veien til finalen men det kan også ryke ganske tidlig her for eksempel mot Norge jeg ser ikke det som umulig at Norge skal klare å hamle opp med England I en 16-finale
det jo lett å tenke at England stuker alltid I mesterskap og sånne ting viktig å påpeke nå at England I en historisk god periode de har da topp 4 I VM 2018 EM 2020 og kvartfinale I VM 2022, og igjen da finale I 2024, altså det har vært topp 4 I 3 av de 4 siste mesterskapene, altså alt det her under Gareth Southgate, og så gode har aldri England vært I en konsentrert periode før.
Nei, så det har vært mye hørt, men det har fått også at skal vi si, lista ligger veldig høyt da når du engelsk fotballsupporter men vi får se, de starter mot Kroatia 2018 Nemesisen, skal vi kalle det det fra semifinalen der og så fortsetter de mot Ghana og avslutter mot Panama, så mye vil jo være avgjort ut fra gruppa, tenker jeg I den kampen mot Kroatia
Da tenker jeg vi har lært nok om England. Vi skal lære litt mer, for du skulle huske, eller skulle frem til hvem som har vært toppskårere I VM, altså en enkel turnering for England. Det to stykker. Begge har da tatt gullstøveren. Kan ja. Du klare to, og du kan gjerne prøve deg på årstall også?
Altså, jeg blir jo overrasket hvis Harry Kane ikke en av de.
Da slipper du å bli overrasket.
Ja,
Da tar du kanskje årstall også.
2018, eller?
Ja, toppskorer I 2018 med 6 mål.
Riktig. Og så jo Gary Lineker jo en av de som har skåret mest mål I VM-historien for England. Så jeg går også for Gary Lineker, men årstall det... Skal vi si 1986 da, siden det her det store VM-et for alle som du hører på sikkert, som over 40 I hvert fall.
2-2, Gary Lineker, også 6 mål I 1986, Harry Kane. 6 mål I 2018. Veldig bra.
Perfekt.
Veldig bra, Steffen.
For en god følelse.
Du I VM-form du nå.
Ja, ja, ja. Nå kan VM komme.
Tror vi må gi deg noe tøffere I de neste episodene. Vi minner til slutt om at VM-profeten åpen. Der kan du spille på alle resultatene I fotball-VM om du logger deg inn på vg.no. Vi høres I neste episode.